Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրն է ուղիղ եթերում, բարև ձեզ, ստուդիայում այսօր աշխատում է Աննա Բարսեղյանը, նախ համառոտ ներկայացնեմ օրվա թեմաները։ Շարունակվում է Ուելսի արքայազն Չարլզի երրորդ մասնավոր այցը Հայաստան։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր քննարկել է գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագնի հարցը։ Արմավիայի աշխատակիցներն այսօր առավոտյան բողոքի ցույց են կազմակերպել նախագահական նստավայրի դիմաց։ Պուշկին 40 հասցեում գտնվող շենքի բնակիչները շարունակում են բողոքել իրենց Բաքում իրականացվող շինարարության դեմ։ Մայիսի 1-ից հղիները կարող են անվճար բուժօգնությունից օգտվել միայն իրենց մարզերի բուժհաստատություններում։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը վաղը կմեկնի Մինսկ մասնակցելու ԱՊՀ-ի անդամ երկրների կառավարությունների ղեկավարների հանդիպմանը։ Շարունակվում է Ուելսի արքայազն Չարլզի երրորդ մասնավոր այցը Հայաստան։ Արքայազն այսօր հանդիպել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի և ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հետ։ Մանրամասները մեր այս եթերի ընթացքում։ Վրաստանը Շվեյցարիայի դեսպանության միջոցով նոտա է հղել Ռուսաստանին վրաց-օսական հակամարտության գոտում փշալարերի անցկացման կապակցությամբ։ Այդ մասին լրագրողներին հայտնել է Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկիզեն։ Վրաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը ավելի վաղ հայտարարությամբ էր հանդես եկել, տեղեկացնելով, որ ռուս սահմանապահները փշալարեր են անցկացնում Վրաստանից Խինվալիի շրջանին հարավային Օսիայի սահմանակից վրացական երկու գյուղերի մոտ։ Արտգործնախարարությունը վրդովմունք էր արտահայտել հատելով այդ փաստը որպես երկրի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի խախտում։ Վրաստանի դատախազությունը նոր մեղադրանք է առաջադրել նախկին վարչապետ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության գլխավոր քարտուղար Վանո Մերաբիշվիլիին, պնդելով, որ 2011 թվականի մայիսի 26-ին, երբ Թբիլիսիի կենտրոնում ծրվեց հակակառավարական ցույցը, այն ժամանակ ներքին գործերի նախարար Մերաբիշվիլին չարաշահել է պաշտոնական լիազորությունները։ Վրաստանի նախկին վարչապետը ձերբակալվել, ապա և կալանավորվել է նախորդ շաբաթ կոռուպցիայի մեղադրանքով։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարել է, որ աջակցում է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի ջանքերին ուղված Սիրիական հակամարտության կարգավորմանը նվիրված երկրորդ Ժնևյան համաժողովի կազմակերպմանը։ Բոստոնի ահաբեկչության կազմակերպման համար կասկածվող Թամերլան և Ջոխար Ցարնայևների քրոջը 24-ամյա Բելա Ցարնայևային Միացյալ Նահանգներում թմրանյութերի պահպանման և վաճառքի մեղադրանքի առաջադրվել։ Միացյալ Նահանգների դատախազությունը Liberty Reserve էլեկտրոնային վճարային համակարգի ղեկավարությանը մեղադրում է փողերի լվացման մեջ։ Ըստ ամերիկյան դատախազության, Կոստա-Ռիկայում գրանցված այս ընկերությունը շուրջ 6 միլիարդ դոլար է օրինականացրել։ Ամերիկացի իրավապահները այս բացահայտումը որակել են խոշորագույն նվաճում ինտերնետի միջոցով կատարվող հանցագործությունների դեմ պայքարում։ Հաագայի պատերազմի հանցագործների միջազգային դատարանը բոսնիացի խորվատների նախկին ղեկավար Յադրանկո Պրլիչին դատապարտել է 25 տարվա ազատազրկման։ Ազատություն ռադիոկայանն է ուղիղ եթերում, շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Շարունակվում է Ուելսի արքայազն Չարլզի երրորդ մասնավոր այցը Հայաստան։ Այսօր արքայազնը հանդիպել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի և ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հետ։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Ձեր նկատմամբ մեր ժողովրդի վերաբերմունքը առանձնահատուկ է։ Այս մասին այսօր արքայազն Չարլզի հետ հանդիպման ժամանակ նշել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հիշեցնենք, Միացյալ Թագավորության թակաժառանգը մասնավոր այցով Հայաստան է ժամանել 3։ Նա այստեղ է գտնվում Երևանի Սերժ ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանի հրավերով։ Այսօր նախագահի նստավայրում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում Սերժ Սարգսյանը ողջունել է արքայազնին, ասելով, որ նա հնարավորություն ունի ծանոթանալու մեր երկրին, ժողովրդին, մեր պատմամշակութային ժառանգությանը։ Ընդգծելով, որ հայ-բրիտանական հարաբերությունները երկար դարերի պատմություն ունեն եւ հայ ժողովուրդը ջերմորեն է վերաբերվում բրիտանացի ժողովրդին ու արքայական ընտանիքին, Սերժ Սարգսյանը խնդրել է իր ողջություններն ու բարեմաղթանքները փոխանցել նորին մեծություն Թագուհի Եղիսաբեթ II-ին։ Հայաստանի նախագահը նշել է, որ հաճելի զգացումներ եւ հիշողություններ է պահպանել 2010 թվականին Լոնդոնում նորին մեծության եւ արքայազնի հետ հանդիպումներից։ Ձեր նկատմամբ մեր ժողովրդի վերաբերմունքը առանձնահատուկ է եւ դա պայմանավորված է նաեւ նրանով, որ դուք բարեգործական մեծ գործունեություն եք ծավալում։ Դրա վառ վկայությունը Երևան իմ սեր ծրագրին ձեր ակտիվ մասնակցությունն է եւ ձեր ներդրումը, արքայազն Չարլզին ասել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Տեղեկացնենք, որ Երևան իմ սեր ծրագիրը նպատակ ունի վերականգնելու պատմամշակութային շենքերը Երևանում, մասնավորապես նախատեսվում է Կոնդում պատմական 3 շենք վերակառուցել։ Իդեպ Սերժ Սարգսյանը նաեւ շնորհակալություն է հայտնել Երևան իմ սեր բարեգործական ծրագրի հիմնադիր Հայաստանի նախկին վարչապետ Արմեն Սարգսյանին այդ ծրագիրը նախաձեռնելու եւ նորին արքայական մեծություն Ուելսի արքայազն Չարլզի այցը Հայաստան կազմակերպելու համար։ Արքայազն Չարլզն էլ իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի նախագահին ջերմ հյուրընկալության համար, իսկ Արմեն Սարգսյանին հրավերի համար եւ կարեւորել Երևան իմ սեր բարեգործական ծրագիրը, ինչպես նաեւ Դիլիջանի միջազգային դպրոցի կառուցումը, նշելով, որ շուրջ 14 տարի եղել է աշխարհի միավորված քոլեջներ կոնսորցիումի նախագահ։ Նշենք, որ ռուսաստանաբնակ հայտնի գործարար Ռուբեն Վարդանյանի միջոցներով Դիլիջանում կառուցվող դպրոցը նույնպես այդ կոնսորցիումի անդամ է։ Իդեպ, Վարդանյանը 3 մատենադարանում արքայազնին է հանձնել հավաստագիր Դիլիջանում նրա պատվին ծառուղի բացելու վերաբերյալ, մասնավորապես արքայազն Չարլզի պատվին կտնկվի 65 չինարի ծառ։
Շնորհակալություն, Ռուզաննա, շարունակում ենք մեր այսօրվա թողարկումը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր քննարկել է գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագնի հարցը։ Աշխատաժողովի ընթացքում քննարկվել են համակարգերի սակագներին վերաբերող որոշման նախագծերը, տեղեկանքները եւ հաշվարկները։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Մի քանի րոպե առաջ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը սկսել է քննել գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագների հարցը։ Այստեղ հավասար են տասնյակ քաղաքացիներ, որոնք պատրաստվում են մտնել եւ մասնակցել այդ քննարկմանը։ Իհարկե, որևէ տեղ նշված չէ, որ դա հանրային քննարկում է, ամեն դեպքում իրենք պահանջում են ապահովել իրենց մասնակցությունը։ Իրենք համարում են, որ գազի սակագինը կարող է եւ չբարձրանալ։ Ունեն նման վերլուծություններ, խոսքս հատկապես եկեք կանխենք գազի թանկացումը նախաձեռնության մասին է, դա հասարակական նախաձեռնություն է, որտեղ ընդգրկվել են նաեւ որոշակի մասնագետներ, ինչպես իրենք մեզ փոխանցեցին, իրենց ակտիվիստները, եւ իրենք ունեն հաշվարկներ, ըստ որոնց ուղղակի հնարավոր է գազը չթանկացնել։ Ուստի հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովից պահանջում են, որպեսզի նախ ցույց տա հանձնաժողովային փաստաթուղթը, որ Ռուսաստանը թանկացրել է գազի գինը, ինչպես պաշտոնական մակարդակով ուսուցատորը նշեց հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը, դեռ ապրիլի 1-ից է գազը թանկացրել Ռուսաստանը, ուստի ակտիվիստները պահանջում են ցույց տալ այդ փաստաթուղթը, որովհետև նրան շրջանում կա մտավախություն, որ հնարավոր է եւ նման փաստաթուղթ գոյություն չունենա։ Նշենք, որ նման փաստաթղթերը կոմերցիոն փաստաթղթեր են, որոնք որոշակիորեն կոմերցիոն գաղտնիք են հանդիսանում, ինչպես օրերս նշեց հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը ազգային ժողովում, մինչեւ հուլիսի 10-ն են ցանկանալու գազը եւ էլեկտրաէներգիա։ Գազի գինը ներկայացավ 32 դրամի փոխարեն պետք է արժանա 156 դրամ, իսկ էլեկտրաէներգիան ցանկանալու է 8 դրամով։ Ակտիվիստներին բավական զայրացրել է Ռոբերտ Նազարյանին այս հայտարարությունները, նրանք ասում են, որ քանի դեռ հանձնաժողովը չի ֆիքսել գազի գինը, նման հայտարարություններ անել գների կապակցությամբ որոշման բացակայության պայմաններ մեջբերում են, դա հանցագործություն է։ Շատ լավ է նաև այստեղ պարզել պաստառները, որ ապահով Հայաստանում գազը ցանկացնում եք, որ ինչ անեք, գազի խողովակները կգլորենք ծորը, գազը ցանկացած հարկեր չենք մուտի, մենք մեր ատոմակայանի հոսանքն ենք ուզում, նման բովանդակությամբ պաստառներ են պարզել ակտիվիստները, իդեպ նաև նրանց կոչեր անում քաղաքացիներին ցանկացման դեպքում պարզապես չվճարել ոչ գազի, ոչ էլեկտրաէներգիայի համար։
Շնորհակալություն, Իրինա, անցնում ենք առաջ։ Ազատություն ռադիոկայանն է ուղիղ եթերում։ Արմավիայի աշխատակիցներն այսօր առավոտյան ողոքի ցույց են կազմակերպել նախագահական նստավայրի դիմաց։ Արմավիայի շուրջ 50 աշխատակիցներ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանից պահանջում են իրենց շուրջ 6 ամսվա աշխատավարձերը։ Արմավիայի շուրջ 400 աշխատակից ազատվել է աշխատանքից ապրիլի 29-ից մայիսի 13-ն ընկած ժամանակահատվածում, չստանալով վերջին մի քանի ամիսների աշխատավարձը։ Նաիրա Բուղադարյանն է մանրամասնում։ Սնանկության գործընթացը սկսած Արմավիա ավիաներության արդեն նախկին աշխատակիցներին ընկերության ղեկավարները խոստացան պարտքերը վճարել հունիսի 7-ին։ Չվերթները դադարեցրած ընկերության աշխատակիցները, օդաչուները, ինժեներները, սպասարկող անձնակազմի ներկայացուցիչներն այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին հասցեագրված դիմում հանձնեցին։ Նրանք հավաքվել էին նախագահական նստավայրի առջև երկու հիմնական պահանջ ներկայացնելով։ Արմավիայի նախկին աշխատակիցները պահանջում են վճարել իրենց շուրջ 7 ամսվա աշխատավարձերը, ինչպես նաև լուծել իրենց աշխատանքի հարցը։ Ինքնաթիռի ինժեներ Արգիշտի Ապիկյանն ասում է, որ իրենց պահանջները չբավարարելու դեպքում իրենց այլ երկ չի մնում, քան հեռանալ երկրից։
Մենք ուզում ենք, որ առաջերտին ավիաներություն բացվի, որ աշխատենք, որովհետև չեն կարում ուղղակի արդեն յոլա գնանք, որովհետև մեզի աշխատավարձ չեն տալի, արդեն մոտ 7 ամսվա աշխատավարձ սպարկեն, 6-7 ամսվա։ Ընդհանուր թվով, ասենց ասեմ ձեզ գումարային, վերջնահաշվարկով մարդկա 2 միլիոն մարդկա, որ ինքը այդքան ունի ստանալու, մարդկա 3 միլիոն, մարդիկ կան, որ միջև 10 միլիոն ունեն ստանալու։
Ապիկյանն ասում է, որ լավ կլինի, որ կառավարությունն այլ ավիաներության ստեղծման մասին մտածի, Արմավիային նրանք այլևս չեն վստահում։
Ինձ թվում է ցանկությունը չկա արդեն Արմավիայի հետ աշխատելու, որովհետև միշտ խախտվել ենք աշխատավարձերի վերաբերյալ։
Արմավիայի արդեն անգործ մնացած աշխատակիցներն ասում են, որ իրենց շատ գործընկերներ արդեն հեռացել են Հայաստանից։
Մասնագետները այդքան շատ չեն, ավիատոր պատրաստելը այդքան հեշտ գործ չի, ահագին ժամանակը պահանջում ու գումար։ Մենք պատրաստի մասնագետներ ենք ու ուղղակի աջակցություն ենք հայցում նախագահի։ Դիմել ենք օտար երկրների հետ ավիաներություններին, ուղղակի հիմնական խնդիր կա, քաղաքացիական խնդիրն է, բայց մեր գոլեգաների շատերը տեղեր կան, որ քաղաքացիություն չեն պահանջում, խնդիր չի, գնացել են Լաոս, են գնացել Ինդոնեզիա, Աֆրիկա։
Նախագահական նստավայրից նրանք շարժվեցին դեպի Արմավիայի կենտրոնական գրասենյակ։ Նրանք թվարկում էին իրենց բողոքներն արդեն նախկին գործատուից, ասում էին, թե պարզել են, որ ավիաներությունը 2 տարի շարունակ փաստորեն իրենց սոցիալական վճարները պետ բյուջե չի վճարել։ Իսկ այսօր արդեն կենտրոնական գրասենյակից որոշ աշխատակիցներ փորձելով տեղեկանք վերցնել իրենց վճարվելիք պարտքերի մասին, պարզեցին, որ 1 ժամվա համար նախատեսված աշխատավարձի չափը հաշվարկվել է 1000 դրամ, 4 անգամ քիչ։
Այս փաստորեն մենք հիմա նայում ենք 1000-ով, մենք ուզում ենք չշտել, հաստատ չեմ կարող չշտել։
Արմավիայի նախկին աշխատակիցները փորձեցին հանդիպել ընկերության սեփականատեր Միխայել Բաղդասարովին, բայց ապարդյուն, նրանց առջև ընկերության դռները փակեցին։
Արի բան անենք ախպեր, Բելույանին ասեն, թողան իրենք մտնեն։
Չի մտնում, դուրը փակել են։
Բելույաները փակել, այդ էլ է փակել։
Այնուհետև լրագրողներին հանդիպեց ավիաներության մամուլի քարտուղար Նանա Ավետիսովան, հանդիպմանը ներկա էին նաև բողոքող արդեն նախկին գործընկերները։ Ըստ այդմ հունիսի 7-ին ընկերությունը կվճարի պարտքերը, փոխանցեց Ավետիսովան։
Հենց նոր ասացին, որ 3-ին պետք է տային, բայց հիմա քանի որ այսօրը տենց վիճակա, հիմա է բոլոր լրատվությունները ցույց կտան, որ էլի Արմավիայի աշխատողները բողոք են ներկայացրել եւ այլն, մարդիկ կան, այսինքն կազմակերպություններ կան, որ կարող է խահան այդ դրա վրա։ Եվ հենց նոր ասեցին, որ եթե այտենց իրավիճակը եղա, ուրեմն կարող է 3-ին չլինի, լինի ամսի 7-ին։
Ավետիսովայի փոխանցած լուրը բողոքող նախկին աշխատակիցները արժանահավատ չհամարեցին։
Իսկ դուք գիտեք, որ եթե դաժե բանկրոտ կլինի, կան կարգեր եւ կան պուկտեր, ըստ որով մեկը աշխատավարձը պետք է վճարվի, բանկերի պարտքը պիտի վճարվի։
Ոչ թե առաջին հերթինակ մի բան կարի հարցնեմ ձեզ։
Ես ձեզ խնդրում եմ,
բանկային պարտավորություններն
ապա։ Ես հենց բողոք չունեմ հասկանալով, մենք էլ բողոք չունենք հասկանալով, մինչեւ հիմա ու որ արդեն հասանք նրան, որ մեր երեխաները
ես հասկանում եմ, ես ամեն ինչ
հասկանում
եմ, ես էլ եմ մարդ, ես էլ եմ մայր, ես էլ եմ հասկանում եմ, եւ ես այդքան ժամանակ ոչ մեկի հետ, ոչ մեկի դեմ,
որ մենք ընդհանրապես են համբերելու ժամանակ,
ես հասկանում եմ, հարցը ստեղ համբերելու չի, դրա համար ավելի լավ
տանը մենակ աշխատողը ես եմ։
Ավետիսովայի փոխանցմամբ սնանկության գործընթացի մասին հայտարարելուց հետո այս տարվա ապրիլի 1-ից շուրջ 200 աշխատող է ազատվել աշխատանքից։ Ավետիսովայի լուրին չհավատալով Արմավիայի նախկին աշխատակիցները հանդիպեցին ընկերության գլխավոր տնօրեն Նորայր Բելոյանի հետ, ով ևս հավաստիացրեց, որ հունիսի 7-ին կվճարեն նրանց աշխատավարձերը։ Ապրիլի 1-ից սնանկության գործընթացի մասին հայտարարած ավիաներությունը սնանկության համար դեռևս դատարան չի դիմել։ Ավիաներության մամուլի քարտուղար Ավետիսովան ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ դատարան դիմելու փաստաթղթերը նախապատրաստման փուլում են։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
www.azatutyun.am.
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից,
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս,
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկանն է, ուղիղ եթերում շարունակում ենք թողարկումը։ Պուշկինի 40 հասցեում գտնվող շենքի բնակիչները 2010 թվականից դիմում են տարբեր պետականատյաններին պարզելու իրեն շենքի բակում կառուցվող նորակառուց շենքի օրինականությունը եւ ամեն անգամ նույն պատասխանին արժանանում։ Այն է, շինարարությունը օրինական է, սակայն բնակիչները շարունակում են պնդել, որ տվյալ շինարարության պատճառով դժվար է շրջակա տարածքը։ Ամբողջությամբ վերացել է խաղահրապարակը, հատվել են բազմաթիվ ծառեր, նեղացել է շենքի բակը, ինչի հետևանքով անընդհատ անհարմարություններ են առաջանում հետիոտնի եւ մեքենաների շարժի համար։ Վերջինատյանը, որին դիմել են, մարդու իրավունքների պաշտպանն է, թե ինչ հարցով են դիմել այս գրասենյակին, կպատմի Էլեն Չիլինգարյանը։
Թաղապետին, քաղաքապետին, նախագահին, առաջին տիկնոջը, Պուշկինի 40 հասցեի բնակիչները դիմել են բոլոր հնարավոր մարմիններին պարզելու իրենց բակում կառուցվող շենքի օրինականությունը։ Շենքը կառուցվում է 2011 թվականից, իսկ շինարարությունը բազմաթիվ խոչընդոտներ է առաջացրել բնակիչների համար։ Այն տարածքը, որը երկու շենքերի համար բակ էր ու խաղահրապարակ, այժմ զբաղեցնում է 12 հարկանի շենքը իր ստորյետնյա ավտոտնակով, կամարանցումով, անցակետով եւ
Ենթադրենք այստեղ պարիստ կառուցեն։ Ինչի համար։ Դա ումից են փակում, ինչ են անում։
Դու կարծում ես հետո չեն քանդելու այդ պարիստը։
Չէ, արդեն սկսել են բետոնից, արդեն սկսել են այնտեղ։ Մենք ինչի՞ սկսեցին ողոքել։
Մանավի
պարիստը։ Բետոնյա այսպես, այդ աղը նկարել են դեռ այս բարձության արդեն բետոն թափել են, որի վրա
երկաթիռներ
պետք է լինեն։
Հիմա պայքարում են, որ բակում 1 մետր 20 սանտիմետր բարձրությամբ նախատեսվող պարիսպը չկառուցվի, որն էլ ավելի կբարձրացնի մեքենաների մուտքը եւ ելքը, հատկապես բնակիչները մտահոգվում են արտակարգ իրավիճակների դեպքերի համար։ Կառուցվող պարիսպի համար նրանց պատասխանում են, որ դա ընդհանուր բակային տարածքի համար է։
Բայց կարող եք ինձ բացատրել, եթե 1.20 մետր բարձրությամբ պատ է կառուցվում այդ պարագայում ընդհանուր տարածք, ինչպես եք պատկերացնում։ Այսինքն տարածքը բաժանվում է արդեն, չէ՞, առանձնացվում է, իրենք իրենց տարածքը առանձնանում են, իրենք իրենց բակային տարածքը կունենան, բնականաբար մեր բնակիչների աշխարհը, իրենց մոտ ամեն ինչ լավ կլինի, բայց հաշվի չի առնացվի։ 500 բնակիչ այս շենքում է ապրում, 500 բնակիչ այս շենքում է ապրում, եւ այդ բնակիչների կարծիքը ոչ մեկ հաշվի չի առել երբևիցե։
Հիմա հետիոտնի համար երկու ճանապարհ կա։ Մեկը Կողբացի փողոցի վրա գտնվող երկ կողմանի երթևեկության համար նախատեսված կամարանցման միջով, մյուսը չափազանց նեղ անցումով։
Մեր երեխաները իրենց ավտոմեքենաների տակով գնան ու գան, իսկ իրանց երեխաները ունենան ապահով բակ։
Իրանց բակ դալան են ապահով սարքել եւ հիշակվում են դնել, եթե մտածում են փոխրցան այդ ամենը։
Մի տեղում ապրող հաստատ երկու կարգի բնակիչներ կա։ Դասվա իրար կբաց արտոնյալ վիճակում, մյուսները ինչ որ յենթակա վիճակում, որ պետք է հարմարվեն իրենց
բակային տարածքի նեղացման հետևանքով աղբահան մեքենան ավելի հազվադեպ է մոտենում շենքին, ինչի պատճառով մուտքերի սանիտարահիգիենիկ վիճակը եւս վատացել է։ Բացի այդ, քանի որ մեքենան չի մոտենում մուտքերին, աղբը մինչև դրան հասնելը բնակիչների խոսքով քարշեն տալիս բակով, որը գարշահոտ է առաջացնում։
Մեր բակը էս ծառից մի հատ բաներ, մեսետկա էր, երկու հատ գարաժեր, հետո մի հատ մաստանցիա։ Ուրեմն այդքան մենք բակ ունենք, երեխեք խաղում են։
Շենքի մյուս կողմը քաղաքի կենտրոնում շենքը կառուցել, բակը գրավել, պատնեշով պատել, չգիտեմ, մյուսներին այդքան անհարմարություններ եւ յուրաքանչյուր արտակարգ իրավիճակի դեպքում սա շատ մեծ զոհեր կարող է։
Չենք խոսում նրա մասին, որ մենք դուրել ենք եւ օդ չենք ստանում եւ արևի լույսը չենք ստանում, մենք զրկվել ենք այդ բոլորից։
Կրանը իհարկե վտանգավոր է, անթատ աշխատում է, թողնի թե պատուհանին կտպում։
Բնակիչները ցույց էին տալիս բոլոր դիմումները, որոնք ուղղել են տարբեր մարմինների։ Պահում էին նաև այդ մարմինների տված պատասխանները, ըստ որոնց շենքը օրինական է։
Թարմաներ, այս են ծառերը կտրել են, հիմա իրանց համար բակ են սարքում, նկարեք այդ ծառերը, ամբողջ այդ ծառերի շարքը, միչև վերջ գնում այդ ծառերը, հիմա այդ ծառերի փոխարեն են շինություններն են սարքել։
Ու ծաղիկներ կաճեցնում, որտեվ էլ ուրիշ բան աճեցնել չի, դա բետոնա։
Պաշտոնական իրանց
պատասխանը
ոչ մի ծառահատում չի եղել, ոչ մի բան չի եղել, բայց իրականում կան, ունենք այդ ապացույցները, որ այստեղ ծառեր են եղել, որոնք հատվել են։
Պայքարել ենք թե դատական, թե արտադատական կարգով նորակառույցի հիմքը դնելու օրվանից, նշեցին նրանք, սակայն անարդյունք։ Առայժմ վերջին Ատյանը, որին դիմել են բնակիչները, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն է, որի քաղաքացիական և տնտեսական իրավունքների վերականգնման բաժնի մասնագետ Նարեկ Նազարյանը Ազատություն ռադիոգանին փոխանցեց, որ նորակառույցի օրինականության վերաբերյալ որոշակի խնդիրներ կան։
Այստեղ մի շարք խնդիրներ կան, մասնավորապես շինարարության թույլտվության նախատեսված այլով պետք է անցնի բաց փորձաքննություն, հա, բայց գոյությունն ու նկարավարության որոշում, համապատասխան որոշում, որի համաձայն բազմաբնակական մնակելի շենքը պետք է ասեմ ոչ թե բաց փորձաքննություն, այլ համալի փորձաքննություն, որը ըստ էության օրենսդրության խախտում է։
Նա փոխանցեց, որ պատրաստում են քաղաքաշինության նախարարությունից պարզել, թե արդյոք իրականացվող շինարարական աշխատանքները համապատասխանում են այժմ Հայաստանում գործող քաղաքաշինական նորմերին։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն, իսկ մենք շարունակում ենք մեր թողարկումը, հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ուղիղ եթերում։ Առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանի հրամանով մայիսի 1-ից հղիները կարող են անվճար բուժօգնությունից օգտվել միայն իրենց մարզերի բուժհաստատություններում։ Որոշման նպատակն է ֆինանսական հոսքերն ուղղել նաև մարզային բուժհաստատություններ, այդպիսով նպաստելով նաև այդ բուժհաստատություններում աշխատող բժիշկների աշխատավարձի բարձրացմանը և մարզաբնակ հղիների համար պետությունից վճարվող գումարների թվի ավելացմանը։ Նարինե Ղալեչյանը զրուցել է մարզաբնակների հետ, փորձելով ճշտել, թե որքանով է այդ որոշումը նպաստում կամ ոտնահարում հենց իրենց իրավունքները։
Այսուհետ մարզային գրանցում ունեցող հղի կինը կարող է անվճար ծննդալուցվել միայն իր մարզում։ Եթե նախկինում մարզային գրանցում ունեցող հղի կինը կարող էր հանրապետության ցանկացած բժշկական հաստատությունում անվճար ծննդաբերել, ապա այսուհետ դա հնարավոր չէ։ Առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանի այս որոշումն ուժի մեջ է արդեն մայիսի 1-ից։ Նախկին նախարարի օրոք ուժի մեջ մտած անվճար ծննդօգնությունն ասվածը փաստորեն նոր նախարարի հրամանով տեղայնացվեց։ Հիշեցնենք, որ վերարտադրողական առողջության և իրավունքների մասին ՀՀ օրենքի համաձայն ցանկացած կին ունի բարձրորակ բուժօգնության և նոր տեխնոլոգիաներից օգտվելու իրավունք։ Թե որքանով են մարզերում բժշկական հաստատությունները բարձրորակ բուժօգնություն իրականացնում, համալրված են արդյոք համապատասխան տեխնիկայով և ունեն արդյոք համապատասխան բարձրորակ մասնագետներ, զրուցեցինք հենց իրենց մարզաբնակների հետ։
Բոլորս էլ ձգտվում ենք Երևան գալու։
Ինչի ձեր մոտ չեք գնում օրինակ։
Մեր մոտ լավ մասնագետներ չկա։
Դե ինձ թվում է, որ հիվանդանոցները բոլորի համար է, կապ չունի մարզից է, քաղաքից է, որտեղից է, չկան բավարար պայմաններ, հիգենայի առումով էլ հենց։ Օրինակ դուք որտեղ եք ապրում։ Արտաշատում։ Եթե դուք ուղի լինեք, Արտաշատում կծննդաբերեք թե Երևանում։ Ուղիղ է Երևանում։ Ինչու՞։ Որովհետև ուզեմ, որ իմ փոքրիկը նորմալ պայմաններում ծնվի։ Այնտեղ չկա այդ նորմալ պայմանները։ Ոչ, իհարկե ոչ։
Եթե լավ իրան մոտեցումն
եք
տա Արտաշատում։
Արտաշատում ունեք նորմալ կլինիկա, որ ուղին առանց որևէ
խնդրի
ծննդաբերեք։
Ունեմ, իմ հարցս երկու երեխաներին բերելա։
Բայց ինչի՞ եք այդ դեպքում գերադասում, որ Երևանում կան անվճար երեխա ունենան։
Դե հիմա գիտես ինչի համար են գալիս, ուզում են իրանց հարցը, իրանց երեխան առողջ լինի։ Երևանում լավ մասնագետներ կան, գյուղերում լավ մասնագետ չկա, դրա համար չեն ուզում էլի գյուղերում ծննդաբերությունը լինի։
Առողջապահության նախարարության մայրական և վերարտադրողական առողջության պահպանման բաժնի պետ Գայանե Ավաքյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ լավագույն մասնագետները մարզերից հեռանում են, որովհետև մարզային բուժհաստատություններ դիմող հղիների թիվը տարեց տարի նվազում է։ Ըստ նրա, ծննդօգնության համար նախարարության կողմից վճարվող գումարները կենտրոնացվում են միայն մայրաքաղաքում գործող բուժհաստատություններում։ Հետևաբար մարզերում աշխատող մասնագետների մոտ աշխատավարձի խնդիր է առաջանում։ Որոշման նպատակն ըստ Ավաքյանի բոլոր մարզային բուժհաստատություններին հավասար գործելու հնարավորություն ընձեռելն է։ Հարցիս թե կան արդյոք համապատասխան մասնագետներ, համապատասխան տեխնիկական հագեցվածություն, որպեսզի հղիկինը վստահորեն ծննդաբերելու գնա իր մարզում, Ավաքյանն ասաց, որ բոլոր մարզկենտրոններում կան տեխնիկապես հագեցված ու վերապատրաստված մասնագետներով բուժ հաստատություններ եւ հավելեց, որ մարզային գրեթե բոլոր բուժ հաստատություններում առողջ հղի կնոջ ծննդալուծումը հնարավոր է ապահով իրականացնել։
Առողջ հղին, որը չի ունեցել հղության ժամանակ որևէ բարդություն եւ սպասվում է նորմալ ծննդաբերություն, նա կարող է ծննդաբերել իր բնակության վայրի բուժ հաստատություն, որովհետև այդ հղին Երևանում կծնդաբերի, գյուղում կծնդաբերի, թե մարզ կենտրոնում կծնդաբերի, միևնույն է, նրան պետք է ցուցաբերվի միայն հսկողություն եւ աջակցություն, որևէ միջամտություն այդ ծննդաբերների համար կարիք չկա ու չի առաջանում։
Գայանե Ավաքյանի խոսքով մայրաքաղաքում կարող են անվճար ծննդաբերել այն հղիները, ովքեր այդ պահին գտնվում են մայրաքաղաքում եւ ձգձգել ծննդաբերությունը հնարավոր չէ, բացի այս հնարավորությունից կօգտվեն նաև այն հղիները, որոնց մարզային բուժ հաստատություններից կուղեգրեն մայրաքաղաք որպես բարձր ռիսկի հղի։
Բարձր ռիսկի խմբի հղի նշանակումը այն բոլոր հղիները, որոնք մինչև հղիությունը ունեցել են որևէ ախտաբանություն, ասենք սրտի արարք, հիպերտոնիա, երիկամային ախտաբանություն, վարիկոս հիվանդություն, միոպիա եւ այլն, սրանք արդեն համարվում են ոչ հղիությունը, բարձր ռիսկ, կամ հղիացել են վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաներից հետո, տարապել են անպտղությամբ, ունեցել են վիժումներ, ունեցել են մահացած պտուղ, վաղաժամ ծննդաբերություն, սրանք արդեն իրենց անամնեզով համարվել են բարձր ռիսկի խմբի կանայք։
Ներկայանալ չցանկացող մեր զրուցակից Հովմասիսի Մասիսի բնակիչը ասաց, որ եթե մարզերում գործեն բարձրորակ կլինիկաներ, հղի կնոջ համար առավել հարմար կլինի ծննդալուծվել հենց այնտեղ։
Ինչի պիտի այդ հղին իր գումարը անպայման ծախսի գնա Երևան, քանի որ պատկերացրեք, նրա հարազատությունը գնալու նրան տեսնելու, մի գումարը տեղա ծախսվում, մի քանի գումար ամուսինը պիտի ծախսի գնա իր հղի տեսնի, այդ ինչ ա, կարող այդքան գումար ունի, որ արդեն պիտի այդքան ծախսի անպայման գնա Երևան։ Որ ինչ որ մի պատճառ ինձ մարզում ա, որ հղին ուզում ա Երևան գնա։
Դուք նշեք, դուք ո՞ր մարզի բնակիչ
եք։ Ես Մասիսից եմ, իմ աղջկան հենց վերել են Երևանում ա ծննդավերել, փորձը ունեցել եմ, այսինքն հենց չկար մասնակ գիտե հենց արեց, առաջինը հենց մասնագետն արեց, որ վստահեցինք, երկրորդում արդեն հասկանալով չվստահեցինք ու փարքասով, որ ես Երևան տարա, թե չէ այդ մի երեխան էլ արդեն այն չէր լինի, ինչ պետք էր։
Հիմա դուք պատրաստ եք անգամ վճարելու դեպքում միևնույնն է գալ Երևան։
Գիտեք ոնց, մեկ այն վճարը, որ ես տալու եմ Երևանում, եթե գիտեմ ապահով հետո երեխային կտեսնեմ, ոնց պետքա, երևի կտամ, հələ ոչ պետականը։
Եթե մարզում ունի
վճարալի։ Ահա, ախր ինչ անվճար, այդ անվճարը խոսք մնա դուրս ա գալի անվճար։
Գայանե Ավաքյանից հետաքրքրվեցինք, իսկ միգուցե մարզաբնակ հղիները արդեն վստահության խնդիր ունեն եւ դժգոհ են նաեւ սպասարկման որակից։
Շատ ձեզ հետ համաձայն եմ, այստեղ միայն վստահության խնդիր է, երբ կինը իր բուժ հաստատությունը չի վստահում, եւ քանի որ Երևանը շատ մոտ է իր բնակության վայրին, որևէ բարդություն իր համար չէ ներկայացնում, ասենք Վաղաշապատից գալ Երևան, Արմավիրից գալ Երևան, իսկ կրկնում եմ, օրինակ Կապանից կամ Գորիսից, Սիսիանից որևէ մեկը այդպիսի իր ցանկությամբ, հա, առանց հիմնավորման չէր գալի Երևան։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն է ուղիղ եթերում, մինչև ծրագրի ավարտը ներկայացնեմ եւս մի քանի հետաքրքիր լուր։ Հոլիվուդում պատրաստվում են կենսագրական ֆիլմ նկարահանել ԱՄՆ նախկին առաջին տիկին եւ նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի մասին։ Վերջերս հայտնի էր դարձել, որ Ռոդեմ անվանումով ֆիլմի ռեժիսորն է Ջեյմս Պոնսոլթը, իսկ այժմ տեղեկություն է հայտնվել գլխավոր դերակատարման հիմնական թեկնածուների մասին։ Քլինթոնի դերին հավակնում է 4 դերասանուհի՝ Սքարլետ Յոհանսոնը, Ջեսիկա Չեսթեյնը, Ռիս Ուիզերսփունը եւ Ամանդա Սայֆրեդը։ Նախատեսվում է, որ Ռոդեմ ֆիլմը վարձույթում կհայտնվի 2016 ցին հերթական նախագահական ընտրությունների ժամանակաշրջանում։ Այս ժամի համար այսքանը, մեր հիմնական թողարկումը լսեք այսօր ժամը 19:09 102 եւ 0 հաճախականությամբ։ Այցելեք 3w.azatutyun.am կայք, այնտեղ կարող եք դիտել մեր պատրաստած ռեպորտաժների վիդեո տարբերակները եւ հետեւել մեր ուղիղ եթերներին։
Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։ ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ, ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին,
ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախ ընտրում հանգստանալ,
ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոգայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16:00-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում։